Začína sa podcast Počúvajte pravdu, v ktorom komentujeme domácu politickú scénu. Pri počúvaní podcastu vás víta Mária Hlucháňová. Mojím partnerom, tak ako každý týždeň, je komentátor denníka Pravda Marian Repa. Vítaj v našom podcastovom štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Začneme z ostra, začneme prieskumami verejnej mienky, ktoré ukončili politický týždeň na Slovensku. Vyšli hneď dva, a síce prieskum agentúry Focus a prieskum agentúry Polis. Čo je také zásadné, na čo by som sa chcela prvé spýtať a čo teda mnohých prekvapilo, je nárast podpory strany Mariana Kotlebu, ktorý nie len, že sa drží na druhom mieste, ale mu preferencie aj rastú. Poviem aj to, že mnohí odborníci upozorňujú, že to, že rastie, ešte nemusí byť tá konečná stanica ani tie čísla, ktoré boli v tých prieskumoch zverejnené, ale sú tam skrytí voliči, ktorí sa aj pri takýchto anonymných prieskumoch obávajú priznať voľbu Mariana Kotlebu. Povedzme pre úplnosť to, že agentúra Focus namerala LSNS 13,6% a agentúra Polis 12,4%. Čo je za tým nárastom? Je to prekvapenie?
Tak áno aj nie. Ak by sme to tak brali z toho pohľadu, že vlastne Smer kontinuálne klesá a ten úbytok sa musí niekde prejaviť, pretože tí voliči nejak nezmiznú.
Chceš tak, tým povedať, že voliči od Smeru odchádzajú ku Kotlebovi?
Časť voličov určite sklamaných, ktorí jednoducho po tých všetkých škandáloch, ktorých sme svedkami od jesene minulého roka, určite buď odchádza k nevoličom, alebo ešte stále nerozhodnutých, a práve to môže byť ešte veľké prekvapenie, komu nakoniec dajú hlas. No a čas prirodzene odchádza ku Kotlebovi, pretože javí sa im to ako jasná alternatíva voči všetkým. Či už sú to opozičné strany, ktoré sa im javia ako staré, pretože s výnimkou strany Za ľudí a PS spolu sú to v podstate už subjekty, ktoré sú, tak by som povedal, na trhu dlhé roky. A Kotlebovci získávajú tým, že v podstate sú nielen proti všetkým, ale v podstate sú aj proti systému. Tu nejaký ten odliv voličov od Smeru smerom ku Kotlebovcom je určite.
Ale keď si dáme vedľa seba napríklad osobu, skúsenosti, politickú dráhu Roberta Fica, a to isté v prípade Mariana Kotlebu, veď to sú dva svety. Ako je možné, že títo ľudia prejdú práve k Marianovi Kotlebovi?
Z nášho pohľadu sú to možno dva svety. Z pohľadu toho človeka v regiónoch, ktorý je dennodenne bombardovaný informáciami o nových a nových škandáloch. A tých kauz je toľko, že človek musí byť z toho zdesený.
Čiže nepomohli ani sociálne balíčky, vlaky zadarmo?
Ja si myslím, že to má obmedzenú kapacitu svojej účinnosti na ľudí. Samozrejme pre časť ľudí, povedzme ten segment voličský dôchodcov, tam to môže stále zaberať. Ale ak si zoberieme nejakých ľudí v produktívnom veku, ktorí subjektívne vnímajú tú svoju situáciu ako zlú, to nemusí byť vyložené zlé, ale vidia, že vlastne vďaka rôznym iným kauzám ten štát prichádza o peniaze, a tým pádom aj ich životné podmienky sú horšie, mohlo by lepšie fungovať školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Čiže volia takúto radikálnu alternatívu.
Zostaňme chvíľu ešte pri strane Smer. Už sme to tu hovorili, že ako keby existovali dve kampane a to sa čím ďalej tým viac potvrdzuje. Chcem prísť k tej, ktorú robí Robert Fico. A najmä na sociálnych sieťach, kde zverejňuje veľmi tvrdé, ostré videá voči politickým oponentom. Naposledy to bol aj tento týždeň voči Andrejovi Kiskovi, kde doslova ten leitmotív s migrantami bol vymyslený, nebol pravdivý. Je toto cesta, aby možno zamedzil odchodu tých svojich podporovateľov o tom, čo ty hovoríš práve k Marianovi Kotlebovi? Je tá komunikácia preto taká razantná a až brutálna a klamlivá?
Ja sa obávam, že tento spôsob komunikácie je skôr cesta do pekla. Vrátim sa ešte do roku
2016. Ale je to pre týchto voličov, o ktorých sa on
zrejme bolí? Áno, zrejme je to namierené na nich. Tak ako v roku 2016 tá kampaň bola o strašení ľudí migráciou, ktorá v podstate na Slovensku je absolútne minimálna. Tým, že vlastne Smer túto tému si zobral za vlastnú, nepriamým spôsobom zmobilizoval práve možno aj voličov Kotlebu. A my sme boli potom svedkami, tak novinári možno vedeli tých pár dní, tých posledných 14 dní, že idú hore, ako už naznačovali niektoré prieskumy, ktoré neboli zverejnené. Ale my sme potom boli v šoku, že vlastne Kotleba sa dostal do parlamentu. A toto by som povedal, že je veľmi podobná situácia. Smer sa pokúša, by som povedal, to už je až prejav zúfalstva, udržať si nejakých voličov. V konečnom dôsledku tí voliči pôjdu k tomu autentickému politikovi, ktorý tú politiku robí skutočne tak, ako to myslí. Nie ten, ktorý to tak povedz len teraz hrá, lebo z ničoho nič sa tu objavila táto téma, ktorá nejakým spôsobom nebola artikulovaná. Skutočne počet...
Nie je najmenší dôvod
o nej začať hovoriť a zrazu bum, vidíme nejaké video, ktoré bolo absolútne za čiarou po tých dvoch, ktoré sme ešte mohli diskutovať, že áno, nie, deti a tak ďalej. Tak toto je úplne vymyslené video, ktoré vkladá Andrejovi Kiskovi. Môžeme si o ňom mysleť, čo chceme, ale vkladá mu do úst niečo, čo on vôbec nepovedal. Čiže toto je nebezpečné a toto považujem za veľmi nebezpečné zahrávanie sa s ohňom, pretože v konečnom dôsledku Smeru to podľa mňa veľmi nepomôže. Naopak, tí ľudia asi povedia, aha, však vlastne aj ten Fico už komunikuje na tej úrovni Kotlebu. Fico sa dobrovoľne znížil na tú jeho úroveň a pomôže to v konečnom dôsledku Kotlebovi.
Ty si hovoril o šoku v roku 2016. Možno nechceme strašiť, ale môžeme hovoriť o tom, že šok môže prísť aj v roku 2020 po voľbách ráno. A síce odvolám sa na Martina Slosiarika, ktorý je šéfom agentúry Focus, ktorý sa netají tým, že upozorňuje, že dokonca za takýchto okolností môže Marian Kotleba vyhrať tie voľby. Čo na to povieš?
Z minulosti sme poznali fenomén skrytého voliča, ktorý v tých prieskumoch sa hanbil. Oni už chápali, že keby povedali, že volia HZDS, že je to istým spôsobom pre nich byľak. Čiže časť tých voličov nepriznala, koho chcela voliť v tých voľbách 98, 2002 a tak ďalej, 2006. Je možné, že tí ľudia takisto nejak to dokážu to racionálne uchopiť, že tá voľba je v podstate zlá a nie je to niečo, čím by sa asi nemali pred tými prieskumníkami pochváliť, tak to radšej zamlčia. Keď Kotleba dokázal vyskočiť v podstate z tých 2-3% na tých 8, tak tá obava je možno na mieste. Keďže vidíme, že oba prieskumy im prisudzujú 12-13% a Smer klesá.
Poďme aj k iným stranám z tých prieskumov. A síce ma zaujíma najmä trojica strán. Kiska, Truban, Matovič. Za ľudí Progresívne Slovensko spolu a Hnutie Oľano. Kiska s Trubanom si v tých prieskumoch ako keby rozdeľujú tretiu a štvrtú pozíciu, vymieňajú sa v nej a za nimi je teda Igor Matovič, ale v agentúre Polis ich Matovič naopak predbehol. Tieto tri strany zrejme by mali byť základom pre nejakú novú vládu, o ktorej hovorí opozícia. Ako sa k sebe správajú? Robia dobre tú svoju stratégiu medzi sebou? Lebo tento týždeň sme mali možnosť vidieť také iskrenie tam, všelijaké.
Asi nebolo najšťastnejšie, keď Za ľudí a PS spolu nešli spolu, pretože v dnešnej situácii, keď tu riešime existenčnú dilemu, že či náhodou Kotlebovci nevyhrajú voľby, ak by tie dva subjekty boli spolu a mali by zhruba tých 20%, ak sa ukazuje z týchto prieskumov, tak to subjektívne vnímanie by bolo možno o niečo inakšie, bolo by to trochu veselšie, povedzme si tak. Druhá vec je, že pán Matovič si dlhodobo uvedomuje, že on sa musí vymedziť voči všetkým subjektom, aj opozičným, nielen voči Robertovi Ficovi, čo on veľmi dôsledne robí dlhodobo, ale on si v podstate hrá tú svoju vlastnú hru, jednoznačne sa dištancuje od všetkých ostatných subjektov. Tak ako sa dištancoval od opozičného paktu o neútočení, tak teraz vlastne vytiahol na Kiskovcov zatiaľ neoverenú informáciu, respektíve informáciu, ktorú nevieme nejakým spôsobom verifikovať, o tom, že...
Nie, že nie je až také nepriateľné koalícia so Smerom.
Nakoniec asi bude tam musieť dôjsť k nejakej forme kompromisu, lebo vidíme, ako sú tie karty rozdané, kto má koľko percent a jednoducho tie čísla...
Teraz hovoríš o budúcej vláde.
O budúcej vláde.
No, ale poďme k Igorovi Matovičovi.
Ale Igor Matovič si uvedomuje, že ak chce osloviť takého toho, nazval by som to anti-ficovského voliča, ktorý je jednoznačne tvrdo vymedzený a teraz váha medzi voľbou PS, Spolu, Kiska alebo Matovič, tak práve týmto jednoznačným postojom si ho môže získať na svoju stranu.
Dal na stôl takú tému tento týždeň, teda či so Smerom áno a či nie. On v každom prípade povedal, že nie, dokonca veľmi ľahko narábal s termínom predčasné voľby. Je to skutočne také dôležité na toto odpovedať? To je tá mobilizácia?
Je to dôležité z jeho hľadiska, pretože skutočne on zmobilizuje tých svojich, nazval by som to tvrdé jadro antificovských voličov, čo sme videli, ktorí boli pred Bonaparte, ktorí demonstrovali a tak ďalej. Druhá vec je, že takto natvrdo sa politika jednoducho robiť nedá. Igor Matovič bol schopný vlastných kolegov poslať na detektor lži. Igor Matovič dokáže veci nesmierne vyhrotiť. On tú politiku skutočne robí formou show. Samozrejme to imponuje mnohým, ale takto sa politika jednoducho robiť nedá. My musíme brať to, čo máme. Jednoducho pracovať s tou materiou, ktorá tu je, s tými subjektami. My si nemôžeme teraz odmyslieť, áno, vravím, v kampani mu to môže priniesť hlasy, ale treba myslieť na to, čo bude deň po.
Tá téma sa dostala na stôl aj preto, že stále hovoríme o tých prieskumoch posledných tento týždeň. Aj Focus, aj Polis ukazuje, že viaceré opozičné strany sú na hrane. A hovorí sa to už niekoľko týždňov, že do posledného dňa skutočne nebudeme vedieť, tie výsledky sú veľmi tesné, že či v tom parlamente budú alebo nie. Čiže aj preto je veľmi legitímna otázka, že kto s kým ako by zložil tú vládu, ako to chce opozícia dokázať, keď napríklad v prípade prepadu niektorých opozičných strán nebude mať dostatok percent. Niektorí hovoria, že bez Smeru teda to nepôjde.
Celý ten opozičný blok, ak si odmyslíme, Smer, Kotlebovcov a SNS, ktoré je na hrane, by to dalo len tak. A teraz je otázka, akou formou budú spolupracovať s Borisom Kolárom, ktorý povedal, že bude veľmi drahá nevesta a nárukuje si na posty ministra vnútra.
Čo si nárukujú viacerí.
A skutočne si neviem celkom dobre predstaviť, ako by fungovala strana Smerodina v tejto koalícii. A potom je tu ďalšia vec, ako budú fungovať s pánom Matovičom, ktorý celý čas snaží sa útočiť na ostatné subjekty. Čiže je tu možný aj ten pad, to nemôžeme vylúčiť, že jednoducho vidíme, koľko volie bolo v Španielsku, koľko bolo volie v Izraeli v priebehu jedného roka. Čiže to má čiastočne pán Matovič pravdu, ak tí politici nebudú komunikovať normálne, tak ako môže dôjsť k patovej situácii. Vlastne celá tá komunikácia, počnúť s tým Smerom, ktorý sme spomínali na začiatku, je o tom, že vlastne všetci tí policajti to špičkujú, to hrotia, snažia sa ísť úplne na hranu, na doraz.
Začala sa tá najhorúcejšia fáza kampane?
No evidentne.
Tento týždeň, áno?
Evidentne, to je niečo, čo sme tu vravím ešte nemali, to je forma kampane, ktorá vlastne manipuluje úplne s fiktívnymi výrokmi, je to úplne manipulatívne.
Ale ja som to myslela aj z toho hľadiska, že teraz zoberme aj ďalšiu tému, súd s Kočnerom. Tento súd, ktorý proste v normálnej krajine ide nejak pomimo spoločnosti, tak tu zdá sa, že zásadne zasahuje do predvolebnej kampane a dokonca, ak sme minulý týždeň hovorili o tom, že chýba téma kampane, myslíš si, že práve Kočner, Trnka, korupcia teraz potvrdia to, že téma je tu a téma bude takáto?
No, je to úplne evidentné, že ten proces prišiel z hľadiska najmä Smeru v absolútne najnevhodnejší čas. Teraz sa začal ten proces a Zoltán Andruško pred niekoľkými dňami, keď vypovedal, že vlastne Kočner si dovolil robiť všetko to kvôli tomu, že sa nejako netajil, že má kontakty na všetkých...
To vypovedal aj Peter Todt.
No a takisto to. Čiže toto určite nepomôže Smeru. Toto skôr priťaží Smeru a Smer... V podstate predstavitelia Smeru o týchto veciach mlčia. Oni veľmi ani...
Povedzme to, že Robert Fico mal mať tlačovú konferenciu vo štvrtok, ktorú zrušil pár minút predtým. Novinári boli sme tam, boli tam kamery, museli sme sa zbaliť a odísť. Bolo to po tom, čo zatkli bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Dostal strach Robert Fico vlastne sadnúci pred novinárov v takomto čase, alebo...
Neviem, či to bol strach, ale v každom prípade to muselo byť veľmi nepríjemné pre neho. Keď som to počúval, alebo teda čítal na našom webe tie výroky pána Anduška a vtedy som si povedal...
A pána Todta?
Pána Todta, že fúha. Všetky tie veci... sa dávno hovorili o prepojení Kočnera na Trnku a tak ďalej. Padali rôzne veci, lenže toto je už súdny proces. To je už iná kvalita toho, čo tu zaznie.
Môže toto ešte ďalej a ďalej nejak zásadne škodiť Smeru? Môže mu to zlomiť väzy tesne pred voľbami?
To je otázka veľmi ťažká. Ja predpokladám, že Smer okrem tejto negatívnej kampane, čo robí teraz na internete, bude komunikovať klasickými mítingami a tak ďalej. Bude sa snažiť...
Klasicky komunikuje, ak dovolíš, Peter Pellegrini. To je to, čo stále hovoríme, že majú dve kampane, ktoré idú popri sebe, ale sa rozchádzajú, oni ako keby sa nikde nestretali.
No, keď si zoberieme klasickú kampaň niekde v kultúrnom dome, tak tam... Tá je zacielená skôr na vekovú kategóriu 60+, kde prichádzajú dôchodcovia a tak ďalej. A s tými určite sa iným spôsobom komunikuje, ako sa snažia komunikovať na sociálnych sieťach. Čiže ak tie okresy poctivo prebrázdia po celé Slovensko, Robert Fico, Peter Pellegrini a ďalší, čiže oni majú podľa mňa stále, sú schopní nejaké percentá ešte zmobilizovať ľudí, aby prišli voliť, hlavne ten starší elektorát, ktorý myslím si nemá dôvod asi odchádzať k iným stranám, respektíve sú to práve oni, ktorí sa skutočne môžu cítiť, byť maximálne spokojní s tými sociálnymi opatreniami a tak ďalej. A zároveň v kombinácii s takoutou hrozbou, že pozrite sa, títo vám to chcú zobrať, to môže práve fungovať celku úspešne.
Zdá sa, že budeme mať čo rozprávať teda aj o týždeň. Čaká nás ešte aj mimoriadná schôdza parlamentu, takže určite témy budú. Ďakujem veľmi pekne za komentovanie politických udalostí týždňa komentátorovi denníka Pravda Marianovi Repovi.
Ďakujem aj ja a poslucháčom želám príjemný víkend.
Príjemný víkend plný oddychu, pokoja a možno aj relaxu vám želá Mária Lucháňová.